Consumer, kasama na rin natin. Attorney Vic, magandang umaga po sa inyo.
Ay, good morning, Angelo. Morning. Alam mo ba, 21 degrees ngayon.
21 degrees?
Oo.
Nasaan ka ba?
Sa bahay.
Sa probinsya o dito sa Metro Manila?
Dito, Metro Manila yan.
Wow. Pero yan 21 degrees, hindi enough para masiguro na yung frozen na karne e ligtas kainin kapag ibinenta na ho sa mga palengke.
Kaya ako nga binanggit yung temperature eh. Baka pwede na mag-comply sa frozen.
Hindi eh. Hindi eh. Di ba?
Hindi nga. Hindi. In fact, yun nga ang balita, no? Yung pagka bakit dumadami yung frozen meat sa mga wet market. Alam mo kasi, may nakambang bagong policy eh, na hindi kami sangayon doon as laban consumer, no? Yung bang authorize mong mag-import at bababaan mo yung tarifa from 35% to 5%. Ang rekomendasyon na hopefully sana hindi agad ma-approve, no? I-increase from 40,000 metric tons ang importation to almost 400,000 plus, no? To supply the gap. Okay lang yung mag-import ka eh. Pag alternative supply source naman yung imported product.
Pero ang tanong nga natin, Atty. Vic, meron ba tayong sufficient quarantine protocol?
Well, isa pa yan, no? How do we handle the...
Wala eh. Kasi drawing.
How do we handle that?
So, drawing. Drawing yung Force Border Protocol na pinondohan na ng Pangulong Duterte way back in 2019. Hangga ngayon, hindi na itatayo. Yun yung malungkot eh. Kaya nga alam natin na yung mga dumapasok na mga karne, hindi naman talaga nai-inspect eh.
In fact, going back mo pa at paso pa ng konti, during the term ni Secretary Alcala, siya yung nag-issue ng mandatory na ang mga palengke kailangan may mga freezers eh. Saan yung term yan eh? Pagka hindi rin yun, and supposedly, bibigay ng gobyerno libre. No? Sa mga palengke. Dapat lang dyan na yun eh. Parang kasabayan ng proyekto namin sa detail ng timbangan ng bayan, if you remember.
Kayo naman, first border protocol nga, hindi nga na-implement. May pondo na. Okay. Yung pang magbibigay ka ng refrigeration.
So yan, pero alam mo, yung importasyon na yan, well, health issue pinag-usapan natin.
Mm-hmm.
Pero counterproductive yan eh. Doon sa gusto natin mabuhay uli yung local hog grazing, no? Yung repopulation. Alam mo, maganda yung mga puntos ni Congressman Marcoleta at Congressman Salceda kahapon sa pandinig sa Kongreso. Si Congressman Marcoleta, ngayon ko lang nalaman, dyan pala sa Pantayan Island, nandiyan palang mararaming...
Manukan at saka baboyan sa Cebu.
Iik, oo. Yes. To hundreds of thousands
yung
kanyang figures. No?
Yes, yes.
So, ang tanong niya kay Secretary, yan ba'y binili na niyo at ipinamamahagi?
Hindi.
No, doon sa mga areas na ASF.
Hindi.
That's a good point, no?
Hindi, hindi. Kasi
hindi
enough to supply Cebu.
Exactly. Pero,
kabisado natin yan, Attorney Vic, kasi nga, dati nang tinambakan ng imported na karne ang Cebu at ginagawang humba. Siyempre, pagka humba na, hindi mo naman alam kung yun ay bulok o hindi. Ano, ha? Pero nung makita natin, yung frozen na karne, ibinibenta sa mga bilao.
Ay, sus, Mario.
Kulay verde na.
Hindi lang yun. Tipa, sa ano lang yun, sa langaw lang.
Precisely. Kaya ano eh, kaya pinagtimay.
Parang nanganganak ng health issue yung mga...
Correct.
Mga, supposedly first aid measure, pero... Hindi rin ano eh, dapat pinag-aralan din yung mga must, yung wants, ano.
Uh-oh.
So may health issue, pangalawa, lalo mo yung papatayin yung local hog industry dyan. Alam mo mangyayari dyan, for a time bago mag-rise tarification law, ang mga mag-i-import siya, mga hog raisers na rin, ang hello eh. So sayang yung industriya dito, ano ha. At sa... magkalaw ko na importation, patagdagan mo, okay, pero mag-compete sila. Meron na tayong competition long yan eh. Hindi na so kasulad dati na pwede mong kartelin, pwede mong collusion, di ba?
Alam mo ba?
Oo,
alam mo bang equivalent nung i-importahin? 800 million heads.
Wow, grabe.
Eh, ang nawala sa ASF, ang pagtaya nila, 300 to 400 million heads lang. Eh, ba't ka naman mag-i-import ng doble?
hindi nga mali nga. In fact, siguro dapat magkaroon pa ng laglag ng consultation, no? Eh, yung mga isang issue dyan sa importation na yan, eh. Una, may health issue, yung capacity natin to handle that big volume of imported process. Saka ano ba mga klaseng baboy yan, dadating na yan? Yan ba
hindi yung, natin alam.
Hindi ba yan ba yung mga ikakat mo? I mean, pag nilagay mo ba sa palengke yan, ikaw si consumer, eh, mahawak-hawakan mo, ito ba kliyempo, ito ba, tingnan mo pala.
Hindi lang yan. Ang problema kasi doon, hindi nga natin alam saan kukunin. Kasi nga, yung Force Border Protocol na dapat in place na in 2019, kasi pinondohan na ho ng gobyerno, pinondohan na po ng Pangulo, nagbigay ng 200 million ng presidente.
Mm-hmm.
Para yung quarantine facility in place na sa mga pangunahing imports natin, hanggang ngayon, hindi naman na-implement eh.
Yan. Tsaka, alam mo, isa pa, no, I'm learning from my experience the past. Yung pag nalaman kasi yung Pilipinas nag-i-import ng ganyan mga big volume, lalo na sa bigas, ano nangyayari? Tumataas din yung acquisition cost mo, eh.
Mm-hmm.
From the source country, eh. Ano, pag naging official yan, magkano babaksak dito ang imported po, eh?
Ay, mura pa rin. Kasi ngayon, yung imported na dumadating sa atin, 56 pesos lang yan per kilo, eh.
Oh.
Kasama ng tax doon, ha?
Kasama
ng tax. Yung
ibababa mo pa ng
5%. Ibababa mo pa ng 5%, ibabalik mo doon sa 5%, ha? Ay, ano mangyayari nga sa
Well, if those data are true, then the price ceiling on imported goods should be lower than what
precisely. Precisely.
So, magkakaroon nga pa ng double pricing, mas lalo ka naman mahihirapan magpa-implement niyan.
Kaya nga, hindi lang yun. Tsaka syempre, yung mamimili, pupunta sa mura. Kaya lang, hindi nga nila alam yung health hazard na kinakaharap nila.
Oo, yan, tama. In fact, may konting good news sa umikot daw yung National Meat Inspection Service and starting next week, they will confiscate. Parang botcha yan, eh.
Kailan?
Parang botcha yung mangyayari dyan. Uhuli mo na uhuli.
At yung Ibig,
walang pleaser.
Kailan daw sila mag-inspection? Next week?
Next week daw.
Eh ngayon pa lang. Ngayon, nagkalat na sa palengke.
Umikot sila this week, pero marami na, hindi ba? Oo. And they're selling at price ceiling, ha? Tingnan mo yung tubong lugaw na yan.
Tubong lugaw talaga.
Tubong lugaw na yan, Angelo, di ba?
Anyway, ang gusto kong maitanong sa inyo, Attorney Vic, pwede bang makasuhan to na economic sabotage kung sino man itong mga gumagawa nito?
Hindi economic sabotage yan.
Ang tawag?
Baga parang it's a form of graft kasi yung mandate is to ensure na public welfare yung interest. Pero kung hindi mo naman nasa-serve yan, it's a form of graft. Yung mga
So violation
ng officials, hindi economic sabotage kasi hindi naman sila negosyante. Pero you always hit public official for either
dereliction of duty
or an action, yung mga ganon.
Sige. Attorney Vic, maraming salamat, ha. Maganda umaga.
Doon kayo yung grupo mo, ha. Gusto ko lang isingit kasi good news sa consumer yun. In fact, magandang pag-usapan later on pag in-issue na yung provisional authority.
Kasi baka akala nung mga nakikinig, drawing lang yung pakikipaglaban natin para sa mga consumer.
Ay, hindi. Tuloy-tuloy yan.
Attorney Vic, maraming salamat, ha.
Good morning.
Maganda umaga. Si Attorney Vic Dimagi ba ang Pangulo ng Laban Consumer. Ay, sus.